προνόμιο, αγαπητά μου αδέλφια, βλέπετε τι γίνεται στον κόσμο, βλέπετε τις καταστροφές που συμβαίνουν σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης, βλέπετε όλα αυτά τα συμβάντα τα οποία πραγματικά είναι, θα έλεγε κάποιος, μα έχουν γίνει και στο παρελθόν, αλλά γίνονται σε τόσο μεγάλη έκταση και τόσο πιο συχνά όλα αυτά που βλέπουμε καθημερινά, όπου πραγματικά πρέπει να αισθανθούμε όλο ένα και περισσότερο μέσα μας ότι έρχεται ο Κύριος. Αγρυπνείτε, μας λέει ο λόγος του Κυρίου, και προσεύχεστε, διότι καθήν ώρα δεν στοχάζεστε, έρχεται ο Υιός του ανθρώπου. Και ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί ξέρουμε ότι ο ερχομός του Χριστού είναι πλησίον. Με τη χάρη του Θεού ήθελα να διαβάσουμε από τη σελίδα 923, από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, από το Ιωταΐτα κεφάλαιο, από το 18 κεφάλαιο, από το πρώτο εδάφιο. 923 σελίδα, Ιωταΐτα κεφάλαιο, από το 1. Έλεγε δε και παραβολήν προς αυτούς, περί του ότι πρέπει πάντοτε να προσεύχονται και το να μην αποκάμνωση. Λέγον, κριτής τίσι το εν την υπόλη, ώστις των Θεών δεν εφοβήτω και άνθρωπο δεν εντρέπετο. Ήτο δε χείρατι εν εκείνη την πόλη και ήρχε το προς αυτόν λέγουσα, εκδίκησόν με από του αντιδίκου μου, και μέχρι την ως δεν ηθέλησε. Μετά δε ταύτα είπε καθεαυτόν, αν και τον Θεό δεν φοβόμαι και άνθρωπο δεν εντρέπομαι, τουλάχιστον επειδή με ενοχλεί η χείρα αυτή, ας εκδικήσω αυτήν, για να μην έρχεται πάντοτε και με βασανίζει. Και είπε ο Κύριος, ακούσατε τι λέγει ο άδικος κριτής. Ο δε Θεός δεν θέλει κάμει την εκδίκηση των εκλεκτών αυτού, των βοόντων προς αυτόν, ημέρα και νύχτα, αν και μακροθυμεί δι' αυτούς. Σας λέγω ότι θέλει κάμει την εκδίκηση αυτών ταχαίως, πλην ο Υιός του ανθρώπου, όταν έλθει, άραγε, θέλει βρει την πίστη επί της γης. Είπε δε και πρόστινας, τους θαρούντας σε αυτούς ότι είναι δίκαιοι και καταφρονούντας τους λοιπούς την παραβολήν ταύτη. Άνθρωποι δύο ανέβησαν εις το ιερόν για να προσευχηθώσει, ο εις Φαρισαίος και ο άλλος τελώνης. Ο Φαρισαίος σταθείς προσήφχε το καθεαυτόν ταύτα. Ευχαριστώ σύ Θεέ ότι δεν είμαι καθώς οι λοιποί άνθρωποι, άρπαγες, άδικοι, μοιχοί ή και καθώς ούτως ο τελώνης. Ενστεύω δις της εβδομάδος, αποδεκατίζω πάντα όσα έχω. Και ο τελώνης, μακρόθεν ιστάμενος, δεν ήθελε ουδέ τους οφθαλμούς να υψώσει στον ουρανό, αλλά έτυπτεν στο στήθος αυτού λέγον, ο Θεός, η λάστη τίμη το αμαρτωλό. Σας λέγω, κατέβει ούτως εις τον οίκον αυτού δε δικαιωμένος μάλλον, παρά εκείνος. Διότι πάσο υψώνε αυτόν θέλει ταπεινωθεί, ο δε ταπεινώνε αυτόν θέλει υψωθεί. Αμήν. Ας μείνουμε μέχρι εδώ και αν έχουμε χρόνο συνεχίζουμε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και ο Κύριος πάντοτε μιλούσε με όσο πιο απλό τρόπο γινόταν προς τους ανθρώπους, γιατί στόχος του Κυρίου δεν ήταν να κάνει τα κηρύγματα έτσι όπως τα κάνουν οι περισσότεροι άνθρωποι σήμερα για να αναδείξουν τον εαυτό τους, αλλά ήθελε να μιλήσει μέσα από πραγματικές απλές ιστορίες μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Διότι στόχος του Θεού είναι ο λόγος του να μπει μέσα στην καρδιά του και στη διάνοια του ανθρώπου και να μπορέσει ο άνθρωπος να τον καταλάβει αυτόν τον λόγο, να τον αφήσει αυτόν τον λόγο να μπει μέσα στην καρδιά του, και δια της πίστεως ο άνθρωπος να μπορέσει να βρει την αξία αυτή του λόγου και την εφαρμογή του μέσα στη ζωή του. Και ο Κύριος μίλαγε πάντοτε με απλό τρόπο. Προφητικά είχε ήδη αναγγελθεί ότι θέλω ανοίξει το στόμα μου δια παραβολών, θέλω αναγγείλει πράγματα και κρυμμένα προκαταβολής κόσμου. Και ο Κύριος μιλούσε στους ανθρώπους, μιλούσε στον πιο απλό άνθρωπο με τον τρόπο που θα μπορούσε να καταλάβει. Και έτσι μας μιλάει και ο Κύριος σήμερα και στον καθέναν από εμάς. Δεν έχει σημασία αν είμαστε πολύ σπουδαγμένοι, αν έχουμε μάθει πολλά γράμματα, αν ξέρουμε πολλά από τη σοφία του κόσμου τούτου. Ο λόγος του Θεού έρχεται με απλό τρόπο μέσα στην καρδιά μας να μας αποκαλυφθεί. Και ανήκει στον άνθρωπο να ανοίξει τα αυτιά του και να ανοίξει και την καρδιά του για να δεχθεί αυτό το σπέρμα το οποίο θα φέρει ένα πάρα πολύ ωραίο καρπό μέσα στη ζωή του. Και ο διάβολος προσπαθεί να μας αποσπάσει από αυτό. Προσπαθεί να βάλει μέριμνες μέσα στη ζωή μας. Προσπαθεί να βάλει όλες τις κοτούρες της καθημερινότητας, ακόμα και όταν ερχόμαστε στην εκκλησία. Και αντί να προσιλώσουμε την καρδιά μας και τα αυτιά μας στο Λόγο του Θεού, να σκεφτόμαστε τις εκκρεμότητες που έχουμε πίσω μας. Αλλά οι εκκρεμότητες πάντοτε θα υπάρχουν, αγαπητά μου αδέρφια, και τα προβλήματα πάντοτε θα υπάρχουν. Και ο Κύριος είναι εδώ σήμερα, και αυτό το βραδινό. Και είναι έτοιμος να μας δώσει αυτό που χρειαζόμαστε. Δεν ξέρω τι μπορεί να έχεις ανάγκη σήμερα μέσα στην καρδιά σου, αλλά ξέρω ότι ο Κύριος το γνωρίζει. Και εφόσον το γνωρίζει, είναι βέβαιο ότι από τη στιγμή που θα ανοίξουμε την καρδιά μας, ο Κύριος θα έχει να μας δώσει και αυτό το βραδινό κάτι πάρα πολύ όμορφο. Θα μας δώσει μια οδηγία, θα μας δώσει μια προτροπή, θα μας δώσει έναν έλεγχο όπου απαιτείται για να μας επαναφέρει στην πορεία που πρέπει. Ας αφήνουμε λοιπόν την καρδιά μας, αγαπητά μου αδέρφια, και τη διάνοιά μας να ακούμε τα λόγια του Πνεύματος του Αγίου, γιατί πάντοτε το Πνεύμα το Άγιο ξέρει τι έχουμε ανάγκη μέσα μας και έρχεται να μας το προσφέρει ο Κύριος για να μπορέσουμε να είμαστε δυνατοί. Γιατί χωρίς Αυτόν δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Όσο και αν σκεφτούμε λύσεις για τα προβλήματα που μπορούν να μας απασχολούν, πάντοτε θα υπάρχει κάτι που μπορεί να μην το έχουμε σκεφτεί. Αλλά ο Κύριος ξέρει τα πάντα. Και μένω πραγματικά εκστατικός από τον τρόπο που ενεργεί ο Κύριος μέσα στη ζωή μου, όταν πραγματικά αφήνω τα προβλήματά μου στα χέρια του Κυρίου. Και έκανα πολλά χρόνια να το καταφέρω και ακόμα βεβαίως δεν το έχω καταφέρει. Αλλά προσπαθώ να αφήνω όλη μου τη μέρημνα στον Κύριο. Διότι Αυτός, μας λέει ο Λόγος του Θεού, φροντίζει υπέρ ημών. Αλλά μας έχει δώσει και ένα τεράστιο δώρο. Γιατί μας λέει ο Λόγος του Κυρίου ότι το τι να προσευχηθούμε καθώς πρέπει, δεν ορίζουμε, και μας έχει δώσει ένα βοηθό. Και όποιος θέλει, είναι στη 1000 σελίδα αν θυμάμαι καλά, να το θυμηθούμε, λέει ως αυτός, λέει δε και το πνεύμα στην προς Ρωμαίους επιστολή στη 1000 σελίδα, συμβοηθεί εις τας ασθενίας ημών, επειδή το τι να προσευχηθώμεν ως πρέπει δεν εξεύρωμεν, αλλά αυτό το πνεύμα οικετεύει υπέρ ημών διαστεναγμών αλαλήτων, ο δε ερευνών τας καρδίας εξεύρει τι είναι το φρόνημα του πνεύματος, ότι κατά Θεόν οικετεύει υπέρ των Αγίων. Μας έχει δώσει ο Κύριος ένα πυρηνικό οπλοστάσιο. Μας έχει δώσει όπλα στα οποία δεν δύναται να αντισταθεί καμία δύναμη του σκότους. Γιατί ξέρετε, αγαπητά μου αδέρφια, έχουμε έναν πνευματικό πόλεμο. Αν μας άνοιγε ο Κύριος στα μάτια και μπορούσαμε να δούμε πραγματικά τι συμβαίνει γύρω μας σε πνευματικό επίπεδο, πραγματικά θα μέναμε έκπληκτοι. Γιατί υπάρχει ένας εχθρός, ο οποίος είναι ο διάβολος. Και υπάρχουν οι άγγελοι αυτού, οι οποίοι επιχειρούν καθημερινά να μας αποσπάσουν την προσοχή, να βάλουν εμπόδια, να βάλουν προβλήματα, να μας φέρουν σε αμαρτία. Και ανήκει λοιπόν στον άνθρωπο το πόσο ανοίγει την καρδιά του σε αυτές τις προκλήσεις και το πόσο, και πόσο αφήνεται σε αυτή τη δοκιμασία. Και έρχεται ο Κύριος λοιπόν να μας δώσει ένα πυρηνικό όπλο, το Πνεύμα το Άγιο. Και έχουμε έναν παράκλητο, τον Κύριο, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας, να είναι μέσα μας και να οικετεύει υπέρ ημών προς τον Θεό για όλα αυτά τα πράγματα τα οποία χρειαζόμαστε. Και είναι επιτακτική ανάγκη, αγαπητά μου αδέρφια, όλοι μας να πληρωνόμαστε με Πνεύμα Άγιο. Όλοι όσοι μπορεί να μην έχουμε λάβει ακόμα το Πνεύμα το Άγιο, να προσευχόμαστε διακαώς με όλη μας την καρδιά, να είναι η πρώτη μας προτεραιότητα, να ζητήσουμε από τον Κύριο να μας χαρίσει. Είναι δωρεά του Κυρίου. Δεν το δίνει ο Κύριος γιατί είμαστε πολύ καλοί. Δεν το δίνει ο Κύριος γιατί κάνουμε τα πάντα καλά. Αλλά επειδή είναι αγαθός, είναι μια υπόσχεση, μια επαγγελία του Κυρίου. Και από τη στιγμή που έχουμε γνωρίσει την αλήθεια του Κυρίου, από τη στιγμή που αφήνουμε τη ζωή μας στα χέρια του Θεού, από τη στιγμή που θέλουμε να κάνουμε το θέλημα του Κυρίου, ο Κύριος έχει υποσχεθεί ότι θα μας δώσει και τη δυνατότητα και τη δύναμη να το κάνουμε. Και μας δίνει λοιπόν το Πνεύμα το Άγιο, ο οποίος είναι ο Παράκλητος, είναι ο ίδιος ο Θεός, ο οποίος κατοικεί μέσα μας και είναι ο βοηθός μας και είναι ο φίλος μας. Και είναι αυτός που προσεύχεται διαστεναγμών αλαλήτων προς τον Θεό. Για όλα αυτά τα πράγματα τα οποία εμείς δεν ξέρουμε ότι θα συμβούν, για όλα αυτά τα πράγματα που μας απασχολούν, προσεύχεται το Πνεύμα το Άγιο προς τον Πατέρα εν το ονόματι του Χριστού και ζητάει να μας βοηθήσει, να μας δώσει δύναμη, να σου δώσει δύναμη, να σε βοηθήσει να ξεπεράσεις τα προβλήματά σου, να σε βοηθήσει να ξεπεράσεις και να ξεπεράσω τον εγωισμό μου, την υπερηφάνειά μου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Κύριος είναι πάντοτε πλησίον μας για να μας βοηθάει, για να μας υπερασπίζεται, για να μας ξελασπώνει, ας μου επιτραπεί η έκφραση. Και έρχεται ο Κύριος εδώ για άλλη μια φορά διαπαραβολών και λέγει προς όλους αυτούς οι οποίοι είναι γύρω του ότι πρέπει πάντοτε να προσεύχονται και να μην αποκάμνωση. Και ο άνθρωπος πραγματικά επειδή είναι άνθρωπος, είμαστε όλοι από χώμα, αγαπητοί τα μου αδέρφια. Κανένας δεν μπορεί να πει ότι είναι κάποιος καλύτερος από τον άλλον. Όλοι έχουμε τα δικά μας κουσούρια και ο Κύριος το ξέρει και μας αγαπάει έτσι όπως είμαστε. Και επειδή ξέρουμε ότι ξέρει ότι έχουμε όρια όλοι και επειδή όλοι κουραζόμαστε μέσα στις δοκιμασίες που αντιμετωπίζουμε μέσα στη ζωή μας, ο Κύριος μας προτρέπει να προσευχόμαστε. Να προσευχόμαστε πάντοτε και να μην αποκάμνουμε. Μα υπάρχει περίπτωση να αποκάμνεις? Βέβαια υπάρχει περίπτωση να αποκάμνουμε, γιατί είμαστε χωμάτινοι, αγαπητά μου αδέρφια. Και ο Κύριος λοιπόν μας προτρέπει μέσα από την προσευχή, γιατί ξέρει ότι είναι το κανάλι επικοινωνίας μαζί του, γιατί ξέρει ότι μέσα από την προσευχή θα έρθει η δύναμη που χρειαζόμαστε, η καθοδήγηση που χρειαζόμαστε, η απάντηση σε όλα αυτά τα οποία εμείς δεν γνωρίζουμε. Και μας προτρέπει και αυτό το βραδινό το Πνεύμα το Άγιο να αφιερώνουμε περισσότερο χρόνο στην προσευχή. Και ένας δείκτης της πνευματικής κατάστασης που βρισκόμαστε είναι και ο χρόνος που αφιερώνουμε καθημερινά στην επικοινωνία μας με τον Θεό. Και ο πρώτος διδάξας σε αυτό το κομμάτι είναι ο ίδιος ο Κύριος, ο οποίος από την αυγή ξεκινούσε τη μέρα του, εκήρυτε, πήγαινε με τους μαθητές σε όλα τα μήκη και πλάτη της περιοχής εκεί της Ιουδαίας και το βράδυ, λέει, διενυκτέρευε εις την προσευχή. Μας έδωσε το παράδειγμα ο Κύριος. Μα χρειαζόταν ο Χριστός προσευχή? Χρειαζόταν, ήταν ανάγκη της σάρκας του Χριστού, αλλά και επιθυμία της ψυχής του Χριστού, γιατί μέσα από την προσευχή γινόμαστε, θα λέγαμε, ένα με το Θεό, πλησιάζουμε το Θεό. Και ο Κύριος μας δίδαξε λοιπόν μέσα και από τη δική του ζωή πόσο σημαντικό είναι να προσευχόμαστε και πώς μέσα από την προσευχή έρχεται η χάρις και η δύναμη και η λύση στα προβλήματά μας. Και ας μην αμελούμε λοιπόν να προσευχόμαστε, αγαπητά μου αδέρφια. Μπορεί πολλές φορές να προσευχόμαστε και μία και δύο και τρεις φορές και να αισθανόμαστε ότι δεν έχει αλλάξει κάτι. Αλλά ο Κύριος εργάζεται, πιστεύω, μέσα στην καρδιά μας κάτι ιδιαίτερο. Και αυτό θα το καταλάβουμε σε βάθος χρόνου. Γιατί καμία προσευχή δεν πάει χαμένη. Μην νομίζουμε, πολλές φορές ο διάβολος έρχεται και μας παίρνει αμφιβολία μέσα στην καρδιά μας. Προσευχήθηκες και μία φορά και δύο φορές και πέντε και δέκα και είκοσι φορές. Προσεύχεσαι 10 χρόνια για το ίδιο αίτημα και μπορεί να μην έχει απαντηθεί ακόμα. Αλλά ο λόγος του Θεού μας προτρέπει να μην αποκάμουμε. Γιατί ο χρόνος του Θεού, το ρολόι του Θεού είναι πολλές φορές διαφορετικό από το ρολόι το δικό μας. Εμείς πολλές φορές επιθυμούμε τα πράγματα να γίνονται μέσα σε μια στιγμή. Αλλά ο Κύριος που γνωρίζει τα πάντα, ξέρει τι είναι το καλύτερο για μας. Ας τον εμπιστευτούμε λοιπόν, γνωρίζοντας ότι ο Κύριος εργάζεται ένα έργο καλό τόσο για μας, όσο και για όλους αυτούς οποίοι είναι γύρω από μας, για τις οικογένειές μας, για τις συγγένειές μας. Εργάζεται το χαρακτήρα μας, εργάζεται την πίστη μας, εργάζεται τη μακροθυμία μας, εργάζεται την υπομονή μας. Λέμε πολλές φορές, Κύριε, δώσε μου υπομονή, και έρχεται ένα πρόβλημα. Και μέσα από αυτό το πρόβλημα ο Κύριος προσπαθεί να αυξήσει την υπομονή του. Αυτό δεν του ζήτησα. Αυτό δεν του ζήτησα. Εμείς λέμε ότι πολλές φορές δώσε μου υπομονή και νομίζουμε ότι η λύση στο να αυξηθεί η υπομονή μου είναι να φύγει το πρόβλημα. Αλλά ο Κύριος ξέρει ότι πολλές φορές η υπομονή μου θα εργαστεί έτσι και θα βελτιωθεί, δίνοντάς μου και μια ακόμα μεγαλύτερη πρόκληση. Και έτσι κάνουν και οι προπονητές τους αθλητές. Οι αθλητές όταν πρέπει να δυναμώσουν, πρέπει να κακοπαθήσουν λίγο περισσότερο. Πρέπει να τρέξουν περισσότερο, πρέπει να κουραστούν περισσότερο, πρέπει να σηκώσουν περισσότερα βάρη για να δυναμώσει το σώμα. Έτσι είναι και το πνευματικό μας σώμα. Ο Κύριος επιτρέπει πολλές φορές δοκιμασίες και προβλήματα για να δυναμώσουμε πνευματικά, για να αυξηθούμε στην πίστη και να μας χαρίσει ο Κύριος αυτό που πραγματικά έχουμε ανάγκη. Αλλά ο Κύριος έρχεται και μας υπενθυμίζει ο λόγος του ότι δεν θα σε αφήσω να πειραστείς πάνω από τη δύναμή σου. Ας μην νομίσει ποτέ ο άνθρωπος ότι δοκιμάζεται παραπάνω από τη δύναμή του, γιατί τότε αδικεί τον Θεό. Αλλά έρχεται ο Κύριος και μας λέει ότι σύν το πειρασμό εγώ θα κάνω και την έκβαση για να μπορείς να υποφέρεις. Άρα λοιπόν, αν νομίζουμε πολλές φορές ότι φτάνουμε στα όρια μας, να ξέρουμε ότι η βοήθεια του Κυρίου είναι καθοδόν. και ασχερόμαστε. Γιατί ξέρετε, δεν θα υπάρχει αυτή η δοκιμασία για πολύ καιρό. Ο Κύριος επιτρέπει τη μία δοκιμασία, μετά την άλλη να παρέρχονται. Ας απολαύσουμε λοιπόν αυτό το ταξίδι, θα λέγαμε, παρέα με τον Κύριο, περιμένοντας τις ενέργειες του Κυρίου και ομολογώντας ότι ο Κύριος θα κάνει τεράστια και μεγαλεία. Αυτό είναι, θα λέγαμε, η μεγαλύτερη μαχαιριά που μπορούμε να δώσουμε στο διάβολο. Σε κάθε στιγμή που έρχεται μέσα στη σκέψη μας, να μας κλέψει την παρουσία και την αγάπη του Θεού μέσα από τη ζωή μας. Να μας φανερώσει ότι η δοκιμασία και το πρόβλημα που περνάς είναι μεγαλύτερο από την αγάπη του Θεού. Αν σε αγαπούσε ο Θεός, θα το άφηνε αυτό να συμβαίνει μέσα στη ζωή σου. Είπαγε ο πίσω μου Σατανά, ο Κύριος με αγάπησε τόσο πολύ, ώστε έστειλε τον Υιό του να πεθάνει για μένα πάνω στο σταυρό. Ο Κύριος μου θα κάνει μεγαλεία. Θα τα δω και θα εκπλαγώ. Γιατί θα κάνει πολύ περισσότερα από αυτά τα οποία εγώ πιστεύω ή μπορώ να φανταστώ. Ας είναι πάντοτε αυτή η σκέψη μέσα στην καρδιά μας. Και ας κρατήσουμε πάντοτε τον λόγο του Κυρίου μέσα στην καρδιά μας, ο οποίος μας λέγει ότι πάσα χαρά, λέει, νομίσατε αδελφοί, όταν περιπέσετε εις διαφόρους πειρασμούς, γνωρίζοντας ότι η δοκιμασία της πίστεώς σας εργάζεται αυτή την υπομονή. Και η υπομονή αυτή, λέει, ας έχει έργο τέλειο, για να είστε τέλειοι και ολόκληροι εις μηδέν πράγμα ελλειπής. Και ο Κύριος χαίρεται όταν βλέπει το λαό του να τον δοξάζει μέσα στη δοκιμασία. Γιατί εκεί φαίνεται η πραγματική αγάπη του λαού του Θεού. Εκεί φαίνεται η δύναμή μας, αγαπητά μου αδέρφια. Όχι όταν όλα πάνε καλά, αλλά όταν όλα φαίνονται ότι πάνε στραβά. Όταν όλα φαίνονται ότι πάνε στραβά και εσύ εξακολουθείς και δοξάζεις και ευχαριστείς τον Θεό, να ξέρεις ότι το Πνεύμα του Θεού αναπαύεται μέσα σου. Και ότι σε λίγο ο Κύριος θα κάνει μεγαλεία. Αμήν. Θα κάνει πράγματα τα οποία δεν έχεις φανταστεί. Μωυσή, μας έβγαλες από την Αίγυπτο για να αφήσουμε τα κόκαλά μας στην έρημο. Έρχονται οι Αιγύπτιοι, είναι πίσω μας. Και μπροστά μας είναι η θάλασσα. Όλα κλειστά, κλειστά, στενά είμαστε πανταχώθεν. Τι θα κάνουμε? Και πάει ο Μωυσής στον Κύριο. Κύριε, τι θα κάνουμε? Τι θα γίνει? Και του λέει ο Κύριος, τι βοάς προς εμέ? Σου έχω δώσει τη δύναμη, την έχεις ήδη τη δύναμη πάνω σου. Χτύπησε με τη ράβδο σου τη θάλασσα και η θάλασσα θα ανοίξει. Μα είναι δυνατόν η θάλασσα να ανοίξει? Η θάλασσα θα ανοίξει, αγαπητά μου αδέρφια, γιατί το είπε ο Κύριος. Σε εμάς τι ανήκει? Σε εμάς ανήκει να διατηρήσουμε τη σχέση μας με το Θεό. Ο Μωυσής ήταν ένας άνθρωπος ξεχωριστός. Λίγα πρόσωπα μέσα στη γραφή είναι σαν τον Μωυσή. Ένα πρόσωπο το οποίο μιλούσε με τον Θεό, λέει, πρόσωπο προς πρόσωπο. Και ο Κύριος θέλει όμως και στην εκκλησία του σήμερα να έχει την ίδια σχέση. Και όχι μόνο αυτό, αλλά μεγαλύτερα σχέση και πιο ισχυρή θέση. Γιατί στην Παλαιά Διαθήκη δεν πέθανε ο Χριστός. Για μας όμως πέθανε ο Χριστός και είμαστε πλέον παιδιά του Θεού. Έχουμε πρόσβαση εις τα Άγια. Δεν είναι απλό αυτό, αγαπητά μου αδέρφια. Δεν χρειαζόμαστε σήμερα έναν άνθρωπο σαν τον Μωυσή για να φέρει τα αιτήματά μας και τα προβλήματά μας ενώπιον του Θεού. Έχουμε τον ίδιο, τον ζωντανό Θεό, να έχουμε πρόσβαση εν το ονόματι του Χριστού. Σε αυτό το πρόσωπο, ο οποίος έπλασε τον ουρανό, τη γη, τη θάλασσα και τα πάντα εν αυτής, έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε πρόσβαση και να μιλάμε προς Αυτόν δια του Πνεύματος του του Αγίου. Και ο Κύριος έρχεται και μας παρακινεί πώς πρέπει να πλησιάζουμε το Θεό. Και μας λέει στην επιστολή προς Εβραίους, στο 1066 κεφάλαιο, στη 1066 σελίδα, στο Ι' κεφάλαιο, «Έχοντες λοιπόν, αδελφοί, παρησία να εισέλθουμε εις τα Άγια δια του αίματος του Ιησού, δια νέας και ζώσης οδού, την οποία καθιέρωσε εις εμάς δια του καταπετάσματος του τέστη της σαρκός αυτού, και έχοντας ιερέα μέγα επί των οίκων του Θεού». Και τώρα μας λέει πώς θα πλησιάζουμε το Θεό. Ας πλησιάζουμε, λέει, με τα αληθινής καρδίας εν πληροφορία πίστεως, έχοντας τας καρδίας ημών και καθαρμένας από συνειδήσεως πονηράς. Και θα πει κάποιος, «Α, μα εγώ πλησιάζω τον Θεό». Πώς τον πλησιάζεις, πώς τον πλησιάζω? Πώς έχουμε φτιάξει την εικόνα του Θεού και πώς νομίζουμε ότι πρέπει να πλησιάζουμε τον Θεό? Γιατί πολλές φορές πλησιάζουμε τον Θεό και δεν είμαστε έτσι όπως πρέπει. Ο Κύριος μας λέει μέσα στο λόγο του ότι το οτίον του δεν ευάρυνε, η χείρη του δεν εσμικρύνθη, αλλά οι αμαρτίες μας έβαλαν χωρίσματα ανάμεσα σε εμάς και στο Θεό ημών. Και πολλές φορές λέμε αυτό το εδάφιο μισό. Το λέμε ότι το χέρι του Κυρίου είναι δυνατό, το λέμε ότι το οτίον του δεν ευάρυνε, αλλά δεν λέμε ότι οι αμαρτίες μας πολλές φορές έβαλαν χωρίσματα ανάμεσα στο Θεό και σε εμάς. Και θα πρέπει ο κάθε ένας από εμάς να αναρωτηθεί, μήπως κουβαλάω κάτι που δεν μου δίνει την παρησία αυτή να πλησιάσω το Θεό. Μήπως έχω μία αμαρτία την οποία την έχω αποδεχθεί μέσα στη ζωή μου και την αγαπάω και τη συντηρώ και την καλλιεργώ. Και πολλές φορές μπορεί να έχουμε τέτοιες αμαρτίες μέσα στην καρδιά μας, αγαπητά μου αδέρφια, και να μην το καταλαβαίνουμε. Και ο Κύριος είναι μακρόθυμος, και ο Κύριος είναι αγαθός, και ο Κύριος μας περιμένει και μας δίνει ευκαιρίες να κατανοήσουμε. Γιατί ακόμα ο Κύριος μας δίνει χάρη, μας δίνει έλεος, μας δίνει χρόνο. Και ευχαριστούμε τον Θεό ότι έχουμε έναν μεσίτη καλό, έχουμε τον Ιησού Χριστό στα δεξιά του Πατέρα, να μεσητεύει περί μόνο, αγαπητά μου αδέρφια. Τι άλλο θέλουμε? Έχουμε τον Χριστό μας, ο οποίος μας αγαπάει τόσο πολύ και είναι τόσο υπέροχος ο τρόπος που μιλάει ο Κύριος μέσα στην προσευχή. Πόσο όμορφα μιλάει το Πνεύμα το Άγιο, ακόμα και όταν εγώ και εσύ μπορεί να έχουμε σφάλει ενώπιόν Του και αισθανόμαστε την καρδιά μας κουρασμένη, μαραζωμένη, και αισθανόμαστε ότι υπάρχει ένα χώρισμα ανάμεσα σε εμάς και το Θεό, έρχεται το Πνεύμα το Άγιο να μας φανερώσει την αγάπη του Θεού. Έρχεται να μας φανερώσει το πόσο πραγματικά μας λαχταράει το πρόσωπο του Πατέρα και πόσο χαίρεται που τον πλησιάζουμε και θέλουμε να αφήσουμε το βάρος μας και την αμαρτία μας στα χέρια Του για να μας ελευθερώσει. Γιατί ο Κύριος, όπως τότε έτσι και σήμερα, δεν έρχεται να μας κρίνει, έρχεται να μας ελευθερώσει. Ας αφήσουμε λοιπόν παν βάρος και την ευκόλωσε περιπλέκουσα ημάς αμαρτία στα χέρια του Χριστού. Το αίμα του Ιησού Χριστού μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Και έχουμε έναν αντίδικο, τον διάβολο, ο οποίος προσπαθεί να μας χτίσει ένα, θα λέγαμε, μυθιστόρημα ότι η αμαρτία σου είναι πολύ μεγαλύτερη από το να συγχωρηθεί. Μην το δεχθείς ποτέ μέσα στην καρδιά σου. Αδικείς τον Θεό. Μικραίνεις τον Θεό. Μικραίνεις τη θυσία του Χριστού μέσα στη ζωή σου. Το αίμα του Ιησού Χριστού μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Είσαι παιδί του Θεού. Είσαι ουρανοπολίτης. Τίποτα δεν μπορεί να διακόψει τη σχέση σου με το Θεό. Γιατί? Γιατί πέθανε ο Χριστός για σένα και για μένα. Και αυτός ο Θεός, ο οποίος έστειλε τον Υιό Του και πέθανε για σένα και για μένα, ο ίδιος Θεός είναι αυτός που έστειλε το Πνεύμα Του το Άγιο για να κατοικήσει μέσα σου και μέσα μου. Για να έχουμε μια ζωντανή σχέση με τον Θεό. Για να αφήνουμε το Πνεύμα του Θεού να προσεύχεται, όπως είπαμε, διαστεναγμών αλαλήτων και να μας ανακουφίζει, να μας ελευθερώνει, να μας θυμίζει ότι είμαστε παιδιά του Θεού. Ας έχουμε χαρά μέσα στην καρδιά μας εν μέσω όλων των προβλημάτων, γνωρίζοντας ότι είμαστε παιδιά του Θεού, ότι έχουμε ένα τέλος εξαιρετικό, ότι έχουμε στο τέλος της διαδρομής μας τον Ιησού Χριστό να μας περιμένει με την αγκαλιά Του ανοιχτή. Αμήν. Θα Τον δούμε πρόσωπο προς πρόσωπο. Θα ακούσουμε τα λόγια Του. Θα Τον αγκαλιάσουμε και θα μας αγκαλιάσει και θα αναπαυθούμε αιώνια στην παρουσία Του. Αυτό δεν θέλουμε, αγαπητά μου αδέρφια? Ποιος μπορεί να μας δώσει κάτι καλύτερο, κάτι πολυτιμότερο? Ποιος μπορεί να αγοράσει τη σωτηρία της ψυχής Του? Κανένας. Και εμάς ο Κύριος μας το εχάρισε δωρεάν. Δωρεάν για μας, αλλά στον Πατέρα Θεό κόστισε πάρα πολύ ακριβά. Κόστισε τον Υιό Του τον αγαπητό. Δεν τον εφίστη, αλλά τον είδε να γίνεται θυσία υπέρ ημών. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και μας λέει λοιπόν ότι πρέπει πάντοτε να προσευχόμαστε και να μην αποκάνουμε. Και μας φέρνει ένα παράδειγμα. Κριτής λέει της ή το εν την υπόλη, ώστις το Θεό δεν εφοβήτω και άνθρωπο δεν εντρέπετο. Ή το δε χείρα της εκείνη την πόλη και έρχεται προς αυτόν λέγουσα εκδίκησόν μου από το αντιδίκο μου και μέχρι την ως δεν θέλησε. Και λέει λοιπόν ο κριτής, επειδή με ενοχλεί η χείρα αυτή, ας εκδικήσω αυτήν για να μην έρχεται πάντοτε και με βασανίζει. Και είπε ο Κύριος, ακούσατε τι λέει ο άδικος κριτής. Ο δε Θεός δεν θέλει κάμη την εκδίκηση των εκλεκτών αυτού, των βοόντων προς αυτόν, ημέρα και νύχτα, αν και μακροθυμεί δι' αυτούς. Σας λέγω ότι θέλει κάμη την εκδίκηση αυτών ταχαίως, πλην ο Υιός του ανθρώπου όταν έλθει άραγε θέλει ευρύ την πίστη επί της γης. Και εδώ είναι το μεγάλο ερώτημα. Διότι δυστυχώς η πίστη δεν υπάρχει εις πάντας. Ο Κύριος έδωσε την ψυχή του υπέρ ημών για να δημιουργήσει ένα λαό, την εκκλησία του, την ύμφη του, όπου μέσα σε αυτήν υπάρχει η πίστη προς το πρόσωπό του. Και έρχεται ο Κύριος λοιπόν με ένα απλό παράδειγμα να μας πει ότι εδώ υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος είναι άδικος. Και ποιος είναι, ποια είναι αυτά τα χαρακτηριστικά του? Λέει, τον Θεό δεν φοβόταν και ανθρώπους δεν τρεπόταν. Ένας άδικος άνθρωπος. Και όμως αυτός ο άνθρωπος είχε εξουσία, ήταν κριτής. Τον είχαν καταστήσει λοιπόν κριτή σε αυτή την πόλη, για να μπορούν οι άνθρωποι λοιπόν να έρχονται σε αυτόν, να λένε τα ζητήματά τους, και αυτός ο άνθρωπος, θα λέγαμε σαν δικαστής, να αποφασίζει ποιος έχει δίκιο και ποιος έχει άδικο. Και έρχεται λοιπόν αυτή η χείρα, η οποία θα λέγαμε ήταν μια γυναίκα η οποία δεν είχε στον ήλιο μοίρα, χείρα. Και καταλαβαίνετε τι σημαίνει χείρα εκείνη την εποχή. Ούτε κοινωνικά επιδόματα, ούτε συντάξεις, ούτε τίποτα. Και είχε λοιπόν ένα πρόβλημα αυτή η γυναίκα και πήγαινε σε αυτόν τον άδικο κριτή και ζητούσε το δίκιο της. Και πήγαινε και ξαναπήγαινε και ξαναπήγαινε και ξαναπήγαινε. Και τον ενοχλούσε λοιπόν αυτόν τον άνθρωπο. Και σκέφτηκε λογικά αυτός ο άνθρωπος. Λέει, ρε παιδί μου, εδώ έρχεται αυτή η γυναίκα κάθε λίγο και λιγάκι και με ενοχλεί. Ας της δώσω το αίτημά της. Για να, τουλάχιστον λέει, επειδή με ενοχλεί η χειρά αυτή, ας εκδικήσω αυτή και να μην έρχεται πάντοτε και με βασανίζει. Και εκδίκασε το αίτημά της λοιπόν. Και λέει ο Κύριος λοιπόν, αφού σε ανθρώπινο επίπεδο ένας άδικος άνθρωπος, επειδή επιμένει κάποιος και έρχεται σε αυτόν και του ζητάει ξανά και ξανά και ξανά ένα αίτημα, το οποίο πρέπει να ήταν και δίκαιο το αίτημα αυτής της χείρας, εγώ όπου είμαι Θεός δεν θα κάνω την εκδίκηση όλων εσάς όπου βοάτε προς εμέ μέρα και νύχτα? Άρα λοιπόν, αδέρφια μου, ας μην αποκάμνουμε αν έχουμε ένα πρόβλημα το οποίο φαίνεται ότι δεν λύνεται. Αν έχουμε μία υπόθεση η οποία είναι σε εκκρεμότητα, εάν μας αδικούν και προσευχόμαστε ξανά και ξανά στο Θεό, να είμαστε βέβαιοι μέσα στην καρδιά μας ότι ο Κύριος ταχαίως, λέει κιόλας, θα κάνει την εκδίκηση της υποθέσεώς μας. Το ταχαίως βεβαίως εγώ δεν μπορώ να το ερμηνεύσω το τι είναι για τον καθέναν από εμάς. Ο Κύριος ξέρει όμως, όπως είπαμε και προηγουμένως, ξέρει τι μπορούμε να αντέξουμε, ξέρει τι είναι καλό για μας. Αλλά μας λέει μέσα στο λόγο του ότι βεβαίως θέλει κάμει, σας λέγω ότι θέλει κάμει την εκδίκηση αυτών ταχαίως. Προϋπόθεση λοιπόν όμως τι είναι? Είναι να βοούμε προς αυτόν ημέρα και νύχτα. Μιλάει λοιπόν για όλους αυτούς όπου φέρνουν τα αιτήματά τους, τις υποθέσεις τους ενώπιον του Κυρίου ημέρα και νύχτα. Και για να μπορέσει ένας άνθρωπος να φέρει την υπόθεσή του μέρα και νύχτα βοώντας τον Κύριο, πρέπει να έχει ένα πρόβλημα σοβαρό, ασφαλώς, αλλά και πρέπει και να πιστεύει ότι ο Θεός τον ακούει. Γιατί αν ευπίστεως, αγαπητά μου αδέρφια, δεν γίνεται τίποτα. Και γι' αυτό ο Κύριος κλείνει και αυτό το κομμάτι λέγοντας, πλην ο Υιός του ανθρώπου όταν έλθει άραγε θέλει βρει την πίστη επί της γης. Και ας αναρωτηθεί ο καθένας από εμάς, τι πίστη τελικά έχουμε απέναντι στο Θεό? Πόσο πιστεύουμε ότι ο Κύριος μας ακούει αν βοούμε προς Αυτόν ημέρα και νύχτα? Μήπως έχουμε κάνει την προσευχή μας μία συνήθεια? Μήπως έχουμε συνηθίσει να λέμε τα ίδια και τα ίδια? Αλλά η προσευχή μας, αγαπητά μου αδέρφια, πρέπει να είναι γεμάτη από πίστη, γνωρίζοντας ότι υπάρχει ένα πρόσωπο το οποίο μας ακούει, γνωρίζοντας ότι υπάρχει ένα πρόσωπο που μας βλέπει και γνωρίζοντας ότι υπάρχει ένα πρόσωπο το οποίο μας αγαπάει με αγάπη που υπερβαίνει κάθε γνώση. Ας μην το ξεχνάμε ποτέ αυτό, αγαπητά μου αδέρφια. Και αν ξέρεις ότι ο άντρας σου, η γυναίκα σου, το παιδί σου, ο αδερφός σου σε ακούει, σε βλέπει και σε αγαπάει, σε ανθρώπινο πάλι επίπεδο, εάν συνομιλούσες μαζί του και ήξερες ότι αυτό το πρόσωπο είχε τη δυνατότητα να σε βοηθήσει, δεν θα πίστευες ότι θα σε βοηθούσε? Ο Θεός λοιπόν, ο οποίος είναι πολύ δυνατότερος πάντων, ο οποίος έχει την εξουσία σε αυτούς στο λόγο του, και όπου η μέρημνα του Θεού είναι το πώς θα μας ελεήσει, πώς θα μας ευεργετήσει, πώς θα μας φτιάξει κατά την εικόνα Του, ώστε να είμαστε έτοιμοι κάποια στιγμή να Τον συναντήσουμε. Ας λάβουμε πίστη μέσα στην καρδιά μας ότι ο Κύριος θα μας βοηθήσει. Και ο Κύριος λοιπόν βάζει ένα ερώτημα, θα βρει άραγε όταν έρθει ο Υιός του ανθρώπου την πίστη επί της γης? Και δυστυχώς η πίστη αυτή μειώνεται, αλλά η Εκκλησία του Χριστού πρέπει να διατηρήσει και θα διατηρήσει την πίστη της. Και ο Κύριος εργάζεται μέσα στην Εκκλησία Του με όλα τα εργαλεία τα οποία έχει δώσει στην Εκκλησία Του για να αυξήσει την πίστη μας, για να αυξήσει την υπομονή μας, για να αυξήσει την αγάπη μας, την εμπιστοσύνη μας στο πρόσωπό Του. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και συνεχίζει και έρχεται και μας λέει λοιπόν πάλι σε σχέση με την προσευχή ένα παράδειγμα με δύο διαφορετικούς τύπους ανθρώπων. Ένας Φαρισαίος και ένας τελώνης. Και έρχεται να μας δείξει μέσα από το επόμενο κομμάτι το πώς πλησιάζει ο καθένας από αυτούς το Θεό και τι τελικά λαμβάνει ο καθένας από αυτούς από το Θεό ανάλογα και με τον τρόπο που πλησιάζει στο Θεό. Υπήρχε λοιπόν ένας Φαρισαίος και ένας τελώνης. Και λέει, είπε δε και πρόστινα στους θαρούντας σε αυτούς ότι είναι δίκαιοι και καταφρονούντας τους λοιπούς την παραβολή ταύτη. Άνθρωποι δύο ανέβησαν εις το ιερό για να προσευχηθούν. Ο ένας Φαρισαίος και ο άλλος τελώνης. Ο Φαρισαίος σταθής προσήφιε το καθεαυτόν ταύτα. Ευχαριστώ σοι Θεέ ότι δεν είμαι καθώς οι λοιποί άνθρωποι, άρπαγες, άδικοι, μοιχοί ή καθώς ούτως ο τελώνης. Νηστεύω δις της εβδομάδος, αποδεκατίζω πάντα όσα έχω. Και ο τελώνης μακρόθεν ιστάμενος δεν ήθελε ουδέ τους οφθαλμούς να υψώσει τον ουρανό, αλλά έπτυπτε εις το στήθος αυτού λέγον, ο Θεός η λάστη τίμη το αμαρτωλό. Σας λέγω κατέβει ούτως εις τον οίκον αυτού δε δικαιωμένος μάλλον παρά εκείνος, παρά ο Φαρισαίος δηλαδή. Διότι πας ο υψών εαυτόν θέλει ταπεινωθεί, ο δε ταπεινών εαυτόν θέλει υψωθεί. Και έχουμε λοιπόν τον Φαρισαίο, ο οποίος θα λέγαμε είναι η υψηλή κοινωνία της εποχής εκείνης, οι άνθρωποι οι οποίοι θα λέγαμε γνωρίζανε πολύ καλά τον νόμο, αλλά ήτανε συνώνυμοι και έμειναν πλέον συνώνυμοι της υποκρισίας. Γιατί αγαπούσαν το γράμμα του νόμου, αλλά δεν κατανόησαν ποτέ το πνεύμα του νόμου. Την αγάπη και το έλεος που πρέπει να έχει ο άνθρωπος προς τον άνθρωπο και την αγάπη που πρέπει να έχει ο άνθρωπος προς τον Θεό. Και έρχεται λοιπόν ο Φαρισαίος και προσεύχεται δικαιωμένος, πιστεύοντας ότι είναι ενώπιον του Θεού εξαιτίας όλων αυτών των έργων τα οποία κάνει. Και τι κάνει λοιπόν, νηστεύει και καλά κάνει. Και αν νηστεύω, για ποιον προσεύχομαι? Θα βελτιωθεί, θα πάρει κάτι παραπάνω ο Κύριος αν νηστεύω? Για μένα δεν νηστεύω. Επειδή εγώ έχω ένα πρόβλημα δεν νηστεύω. Επειδή ξέρω ότι η νηστεία και η προσευχή είναι τα μεγαλύτερα δώρα τα οποία μπορεί να μου δώσει ο Κύριος ως όπλα στον πνευματικό αγώνα που έχω να αντιμετωπίσω, για μένα δεν είναι η νηστεία. Νηστεύω, λέει, δις της εβδομάδος. Αποδεκατίζω πάντα όσα έχω. Δίνω λοιπόν από το πορτοφόλι μου, δίνω τα δέκατα, όπως είχαν στην Παλαιά Διαθήκη, για το έργο του Θεού. Και δεν είμαι όπως όλοι οι άλλοι άνθρωποι. Δεν είμαι καθώς οι λοιποί άνθρωποι. Έβγαλε κρίση για όλους τους ανθρώπους. Ότι τι είναι, ότι είναι άρπαγες, ότι είναι άδικοι, ότι είναι μοιχοί ή καθώς και ούτως ο τελώνης. Άρα έχει μια πολύ καλή γνώση όλων των άλλων τελικά και είναι έτοιμος να δείξει με το δάχτυλο ποιος είναι καλός και ποιος είναι κακός. Πόσο μακριά απέχει αυτό από την καρδιά του Θεού. Όταν ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι εγώ δεν ήρθα για να κρίνω τον κόσμο, αλλά για να σωθεί ο κόσμος δια μου. Και ας προσέξουμε, αγαπητά μου αδέρφια, μην πέσουμε κι εμείς πολλές φορές στην ίδια παγίδα, βλέποντας ίσως την παράβαση του αδερφού μας, βλέποντας ίσως ακόμα και τον τρόπο που λειτουργούν οι άνθρωποι του κόσμου. Ο Κύριος δεν μας έχει δώσει, θα λέγαμε, την εξουσία να κρίνουμε κανέναν. Μας έχει δώσει εντολή να αγαπάμε αλλήλους και να θεωρούμε αλλήλους υπερέχοντας. Ο νομίζων ότι ίσταται, ας προσέχει να μην πέσει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο άνθρωπος λοιπόν αυτός είχε ήδη έτοιμο το δάχτυλό του να δείξει και να πει ποιος είναι καλός και ποιος είναι κακός. Αλλά λέει δεν είμαι ούτε καν ίδιος με αυτόν τον τελώνει εδώ δίπλα μου. Πάνε δύο άνθρωποι να προσευχηθούν και πάει και κρίνει τον άνθρωπο ο οποίος είναι δίπλα του επειδή ξέρει ότι είναι τελώνης. και όπου πράγματι μπορεί εξαιτίας του επαγγέλματός τους κάποιοι από αυτούς τους ανθρώπους να μην τηρούσαν, θα λέγαμε, την ισορροπία και τη δικαιοσύνη. Αλλά τι ανήκει σε σένα να τον κρίνεις, τι κάνει και τι δεν κάνει? Αυτός δεν ίσταται υπίπτει ενώπιον του Θεού του? Και έρχεται λοιπόν και λέει: δεν είμαι ούτε καν σαν αυτόν εδώ τον Τελώνη. Και ο άλλος λοιπόν ο Τελώνης τι έκανε? Δεν μπορούσε να υψώσει ούτε καν τα μάτια του, λέει, στον ουρανό, από το πόνο που είχε μέσα στην καρδιά του, από το φόβο που είχε ενώπιον του Θεού, γιατί γνώριζε την αμαρτία του. Κατανοούσε ότι ήτανε, ότι είχε φταίξει ενώπιον του Θεού και έτυπτε εις το στήθος του και έλεγε: ο Θεός η λάστη τίμη το αμαρτωλό, ελέησέ με Κύριε. Καρδία συντριμμένη και καταπεφρονημένη ο Κύριος δεν θα την αγνοήσει ποτέ. Ευχαριστούμε το Θεό. Αυτές τις καρδιές αναζητά ο Κύριος. Το κήρυγμα του Ευαγγελίου είναι ένα κήρυγμα χαρμόσυνο. Είναι τα καλά τα νέα. Αλλά είναι και ένα κήρυγμα μετάνοιας και επιστροφής. Ο λόγος του Κυρίου προτρέπει να μιλάμε τους ανθρώπους για την μετάνοια και την επιστροφή. Είναι βασικό κομμάτι της σωτηρίας του ανθρώπου. Και για να μπορέσει ο άνθρωπος να μετανοήσει, πρέπει να αναγνωρίσει το λάθος του. Και αυτός ο Τελώνης λοιπόν αναγνώριζε εκείνη τη στιγμή ότι ήταν ενώπιον του Θεού σε παράβαση. Δεν είχε θάρρος να υψώσει τα μάτια του στον ουρανό. Ήξερε ότι κουβαλούσε αμαρτία πάνω του. Αλλά αυτή την καρδιά τη συντριμμένη ο Κύριος την επισκέπτεται. Σε αυτές τις καρδιές κατοικεί ο Κύριος. Εγώ, λέει, κατοικώ στου ταπεινού το πνεύμα και στου συντετριμένου την καρδία, για να ζωοποιώ το πνεύμα του ταπεινού και να ζωοποιώ το πνεύμα του συντετριμένου. Και όταν ανοίγουμε την καρδιά μας στην προσευχή ενώπιον του Κυρίου, έρχεται ο Κύριος και την πλημμυρίζει με την παρουσία του. Όσο πιο πολύ χαμηλώσεις και χαμηλώσω το πνεύμα μου και την καρδιά μου ενώπιον του Κυρίου, τόσο πιο πολύ θα γεμίσουμε από την παρουσία του Θεού. Αν λοιπόν, αγαπητά μου αδέρφια, έχουμε κάποια εκκρεμότητα, αν έχουμε κάποιο πρόβλημα μέσα στη ζωή μας που δεν μπορούμε να το καταπιούμε, θα λέγαμε, ας ζητήσουμε από τον Κύριο να μας βοηθήσει να ταπεινώσουμε την καρδιά μας για να δούμε την ενέργεια του Θεού μέσα στη ζωή μας. Οι πρώτοι που θα αισθανθούμε καλύτερα είμαστε εμείς. Θα έρθει ελευθερία μέσα στην καρδιά μας. Γιατί όταν έχεις κάτι για τον αδερφό σου ή για τον γείτονά σου ή για τον οποιονδήποτε, η καρδιά μας είναι σφιγμένη. Έχουμε άγχος, έχουμε στεναχώρια, έχουμε και τον έλεγχο του Πνεύματος του Αγίου, γιατί είμαστε παιδιά του Θεού. Κανένας από εμάς δεν είναι τέλειος. Εις πολλά πτέωμεν άπαντες. Και έχουμε το Πνεύμα του Θεού να μας ελέγχει για την ωφέλειά μας, να μας υπενθυμίζει ότι αυτό παιδί μου που κρατάς μέσα στην καρδιά σου, άφησέ το. Ακόμα και αν αδικήσε, άστο, πέταξέ το από πάνω σου, μη το κουβαλάς, δεν είναι δικό σου. Δεν ταιριάζει σε σένα. Και έρχεται ο Κύριος και μας πλημμυρίζει με το έλεος του και μας ελευθερώνει. Και πολλές φορές χρειάζεται χρόνος. Και πολλές φορές δεν είναι εύκολο να το αφήσεις αυτό μέσα από τη ζωή σου. Δεν είναι εύκολο να το συγχωρήσεις από τη μια μέρα στην άλλη. Αλλά συνέχισε. Συνέχισε να προσπαθείς και να επιμένεις. Και ο Κύριος βεβαίως θα έρθει και θα σε ελευθερώσει. Ο Κύριος θα κάνει την εκδίκηση των βοόντων προς αυτόν ημέρα και νύχτα. Και μας λέει κλείνοντας: διότι πας ο υψώνε αυτόν θέλει ταπεινωθεί, ο δε ταπεινών εαυτών θέλει υψωθεί. Και είναι πρώτοι, μας λέει ο λόγος του Κυρίου, οι οποίοι θα γίνουν έσχατοι, και είναι και έσχατοι οι οποίοι θα γίνουν πρώτοι. Ο Κύριος δεν βλέπει σε πρόσωπο ανθρώπου, δεν είναι προσωπολήπτης, δεν έρχεται να αξιολογήσει τον άνθρωπο ανάλογα με τα χρόνια που μπορεί να είναι πιστός, ανάλογα με τα έργα του, και αυτά βεβαίως έχουν τη σημασία τους ενώπιον του Κυρίου. Όμως ο Κύριος έχει τα δικά του μέτρα, βάσει των οποίων υψώνει και, θα λέγαμε, προσγειώνει τον άνθρωπο για να τον βοηθήσει να φτάσει στον προορισμό του. Και όσο πιο πολύ χαμηλώνουμε ενώπιον των ανθρώπων και ενώπιον του Θεού, τόσο πιο πολύ θα έρθει η ύψωση από τον Κύριο. Διότι ο Κύριος είναι πράος και ταπεινός στην καρδία και ζητάει από όλους εμάς να του μοιάσουμε. Ο Κύριος να μας ευλογήσει.